Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata možete čuti. Banjalučka policija pozvala je na saslušanje majku ubijenog mladića Davida Dragićevića, Suzanu Radanović, osumnjičenu da je izvršila krivično delo neovlašćenog prisluškivanja i snimanja.
Želim samo reći da su me doveli u situaciju da ja više na ulici ne smijem spomenuti ime svoga sina. Znači, ako kažem David ili ne daj Bože pravda, da mogu biti uhapšena.
Priča o migrantima koji su odlučili da ostanu u Bosni i Hercegovini. Zora Nedeljković, jedan od vođa radničkih protesta iz vremena Slobodana Miloševića, poredi taj sadašnji trenutak kroz prizmu radničkih strahova.
Mislim da je sada neki strah veći kod ljudi koji su zaposleni nego u ono vreme dok je bio Milošević. Da li je to sad taj strah od gubitka posla, ali nažalost i iz onog vremena, a i u ovom vremenu sad postoje preduzeće gde ljudi ne primaju platu po godinu dana.
Treba li Srpska akademija nauka i umetnosti da bude prisutnija u društvu? Mišljenja su različita, akademik Dušan Teodorović i pisac Filip David.
Smatram da akademija treba da bude mnogo prisutnija u društvu nego što je do sada bila.
Možda je i najbolje da svako zastupa svoje sopstveno mišljenje, jer smo videli sa tim famoznim memorandumom šta se događa kada postoji takav jedan dokument.
Otkad za sebe znam, osjećala sam se kao devojčica, kaže Hana Konatar iz Crne Gore, koja je rođena kao dečak. U kući se oblačila kao devojčica, ali roditelji nisu dozvoljavali da tako izlazi napolje.
Imam na umu svakog trena da sam trans i da je ovo Crna Gora. Biram lokalu u kojoj izlazim, biram ljude sa kojima se gledam, biram ulicu kojima idem kući. Jeste mi život otežan, ali kružena sam ljudima koji znaju ko sam, koji su prijateljski.
Šta je pred Hanom sad? Operacija, dobijanje dokumenata, šta još?
Planiram baš da živim.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da je pristupanje Crne Gore zapadnoj vojnoj alijansi povećalo sigurnost i stabilnost na Zapadnom Balkanu, što je izuzetno važno za NATO, i dodao da ta alijansa ima čvrste odnose sa svim zemljama u regionu. U intervju za Podgoričku pobjedu Stoltenberg je rekao da se raduje što će Makedonija postati 30. članica tog vojnog saveza, da u potpunosti podržava Bosnu i Hercegovinu na euroatlantskom putu i poštuje odluku Srbije da ostane vojno neutralna, ali da neguje partnerstvo sa Zapadnom vojnom alijansom. Hrvatska je zatražila od Izraela da je do 11. januara zvanično obavesti da li u mogućnosti da isporuči borbene avione F-16. U saopštenju Ministarstva odbrane se navodi da će Hrvatska poništiti odluku o izboru višenamenskog borbenog aviona od marta 2018. ukoliko zbog nesporazuma koji su nastali između Izraela i SAD-a Hrvatska ne bude u mogućnosti da kupi avione koje je odabrala. Poznati jugoslovenski srpski glumac Marko Nikolić preminuo je u 73. godini u Beogradu. Televizijsku slavu je stekao ulogom Gige Moravca u TV seriji Bolji život, kao i ulogom Karađorđa. I slavni jugoslovenski hrvatski glumac Ivo Gregurević, najpoznatiji po glavnoj ulozi u filmu Čaruga, preminuo je u 67. godini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Glavni saudijski tužilac tražio je smrtnu kaznu za petoro od 11 osumnjičenih za ubistvo novinara Džamala Kašogija na početku njihovog suđenja u krivičnom sudu u Rijadu. 11 osumnjičenih pojavilo se na sudu u prisustvu svojih advokata na svom prvom ročištu, navodi se u saopštenju tužioca. Nemačka ekstremna desnica objavila je da je organizovala patrole samoodbrane posle migrantskih napada na prolaznike u bavarskom gradu Ambergu, izazivajući negodovanje lokalnih odbornika. Četiri mladića iz Afganistana i Irana uhapšena su u Ambergu pošto su u pijanom stanju u subotu uveče napali desetak prolaznika na ulici. Gradonačelnici više većih italijanskih gradova, među kojima su Palermo, Napulj i Firenca, odbijaju da primene sporni antiimigracioni zakon ministra unutrašnjih poslova Matea Salvinija, koji smatraju nehumanim i kriminogenim. Potraga za nestalima nakon rušenja zgrade u ruskom gradu Magnitogorsku okončena je. Broj žrtava je 39, saopšteno iz Ruskog ministarstva za vanredne situacije. Deo zgrade se srušio nakon eksplozije gasa u jednom od stanova. Jedino je preživeo 10-mesečni dečak. On je zbrinut u Moskvi sa težim povredama, ali je u stabilnom stanju. Radio Slobodna Evropa žaliće se Vrhovnom sudu Rusije i tražiti da odbaci novčanu kaznu od 100.000 rubalja, odnosno 1440 dolara, koje je izrečeno u julu na osnovu kontroverznog zakona o stranim agentima u zemlji. Odluka je donesena nakon što je Moskovski gradski sud odredio 13. decembra da se odbije žalba Radija Slobodna Evropa, koja je upućena nakon odluke Okružnog suda 21. avgusta da kazna ostane na snazi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o protestima u Banja Luci. Umjesto novogodišnjeg veselja, protekle sedmice iz ovog grada su stizale nemile scene policijskog nasilja nad građanima koji su protestovali zbog smrti mladića Davida Dragičevića, hapšenja aktivista i opozicionih političara. Već 4 dana se ne zna gdje je Davidov otac Davor Dragičević, kome se gubi svaki trag nakon protesta 30. decembra. Više pojedinosti, Milorad Milojević.
Nakon posljednjih velikih protesta 30. decembra, građani su se sve do sinoć okupljali u porti hrama Hrista Spasitelja, gdje su palili svijeće u pomen na Davida. No policija ih je sinoć i odatle rastjerala. Davidova majka Suzana Radanović, nakon zabrane okupljanja, ovako je opisala trenutnu situaciju.
Želim samo reći da su me doveli u situaciju da ja više na ulici ne smijem spomenuti ime svoga sina. Znači, ako kažem David ili ne daj Bože pravda, da mogu biti uhapšena. I ja i ostali ljudi koji su nas podržavali i koji nas podržavaju. Mi ćemo i dalje zahtijevati pravdu za Davida. Mi možemo promijeniti ime. Sad ćemo biti narodni pokret. Kako god, majke traže istinu. Hoće nas onda isto tjerati sa trga.
Suzana je danas dobila i poziv da se sutra javi u sektor kriminalističke policije u Banja Luci radi ispitivanja zbog sumnje da je izvršila krivično djelo neovlašteno prisluškivanje i tonsko snimanje. Poziv je uslijedio nakon što je Davidova majka na društvenim mrežama objavila snimak na kojem patolog Željko Karan, koji je radio obdukciju tijela Davida Dragičevića, navodno razgovara sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom. Snimak koji je izazvao buru reakcija nastao je nakon što su demonstranti tokom protestne šetnje došli i pred Karanovu zgradu. Evo sadržaj razgovora.
Ja sam zahvalan tu svojim komšijama. Svaka im čast. Slušajte, molim, imate li, mogu li ja spati najviše kraj u istočnom Sarajevu, od vas, da me primite u istočnom Sarajevu, mi se dogovorimo još nekim. Iza dana Republike Narada, kad ću ja doći u istočnom Sarajevu, ovaj naš, ovaj centar tamo,
No najveća enigma ovih dana je zapravo gdje je Davidov otac Davor Dragičević, koji nije viđen od protesta u noći 30. decembra u britanskoj ambasadi. Demantovali su informacije da se sakrio u ambasadi, a Suzana Radanović ističe da ni ona ne zna šta je sa Davorom.
Pokušala sam Davora zvati na njegovoj nedostupno, šta da dalje radim ne znam. Vidim samo da im je cilj da se ova priča odvuče sa teme, sa ubistva Davida Dragičevića.
Davorov advokat Ifet Feraget demantovao je spekulacije da se pregovaralo o predaji, no u okružnom tužiloštvu u Banja Luci danas tvrdi da im se advokat ipak javio radi konsultacija o uslovima predaje njegovog branjenika, ali bez zvaničnih i pismenih prijedloga. Tužilaštvo Davora tereti za ugrožavanje sigurnosti i podstrekavanje, a Milorad Dodik Davidovog oca u intervju za Alo optužuje i za državni udar.
Neki od njih su organizovali tajne sastanke, za koje smo tek saznali od njihovih učesnika, na kojima su planirali kako da se zauzmu institucije Republike Srpske i to po njihovoj terminologiji izvrše državni udar i pokušaju da preuzmu vlast. Oni su nakon tog 30. suočeni sa odlučnim odgovorom državnih institucija koje nisu dozvolile da to pređe bez reakcija, pa su pobjegli kao što je i Davor Dragičević.
Od 25. decembra do danas u policiju je privedeno i pušteno 20 aktivista i opozicionara. Sinoć je iz pritvora pušten da se brani sa slobode i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Draško Stanivuković, koji je uhapšen po potjernici veče prije i tereti se za izazivanje nereda. U današnjem obraćanju za javnost demantovao je navode optužnice, rekavši da tužilaštvo nema dokaza i da se radi o političkom progonu. Oglasili su se i iz delegacije Europske unije, rekavši da pomno prate dešavanje, te istragu o Davidovom ubistvu i dodali da je pravo na mirno okupljanje, zajedno sa slobodom izražavanja, ključno za svako funkcionalno demokratsko društvo. Za radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Trebaće godine da se povrati dobar imidž Banja Luke. Između ostalog, riječi su premijerke Republike Srpske Željke Cvijanović. Dodala je i da je zbog protesta grupe Pravda za Davida trpio turizam. I gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić izjavio je kako su protesti grupe Pravda za Davida načinili milionske štete i na njihov račun adresirao optužbe za otkazivanje novogodišnjih koncerata i svih drugih svečanosti. Za Facebook stranicu Zašto analitičarka Svetlana Cenić odgovara na pitanje zašto Pravda za Davida narušava imidž Banja Luke.
Da su našli ubice Davida Dragičevića, imidž Banja Luke bi sigurno bio neuporedivo bolje. Obzirom da to nisu uradili, nego zataškavaju, prikrivaju dokaze, na sve moguće načine vrše represiju nad roditeljima koji samo traže istinu, nad građanima koji su više umorni od nerešenih ubistava. Ja nemam šta dalje da kažem, to ne pretenduje da bude predstavnica kulture, nego diktature, torture, nečeg takvog. S druge strane, ja se samo pitam, a šta će ta međunarodna zajednica koja je dovela Milorada Dodika kao demokrat? Sad pitam tu međunarodnu zajednicu, nama su ga nametnuli, što ga sad ne otklone, što ga sad ne vode sedi, pa nek tamo nameće takvu vrstu demokratije, ako je to demokratija.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini priča o migrantima koji su odlučili da ostanu u ovoj zemlji, zabeležila Marija Arnautović.
Moje Di i njegova žena Mahtab uče bosanski jezik. Njihova privremena kuhinja pretvorena je u malu učionicu, gdje se u svakodnevnu brigu o djetetu uče nove bosanske riječi. Odlučili su da svoj novi život počnu u Sarajevu. Iz Irana, gdje su rođeni, putovali su 15 mjeseci i preko Turske, Albanije, Srbije, Crne Gore stigli su u Bosnu i Hercegovinu prošle godine u martu.
Ušli smo u Bosnu i Hercegovinu preko Trebinja. Moja žena je bila veoma bolesna i bez energije i rekao sam joj odmorit ćemo jednu sedmicu i napustiti Bosnu. Idemo u neku drugu zemlju. U početku tu prvu noć proveli smo u državnom kampu Delijaš. Situacija tamo je bila jako loša, tako da smo nakon jedne noći provedene tamo izašli napolje i došli u Sarajevo. Našao sam ovdje ljude koji su nam pomogli da nađemo smještaj u Sarajevu. Bili su to predstavnici grupe Are You Serious i novinari iz Zagreba. Moja odluka je bila da napustimo Bosnu jer sam znao kakva je situacija na Balkanu. Bio sam u Srbiji, bio sam u Crnoj Gori. Znao sam da je u Bosni i Hercegovini isto. Moja odluka je bila da pređemo granicu sa Hrvatskom i odemo u neku od zemalja Europske unije. Ali u to vrijeme bilo je jako hladno, pa smo odlučili da ostanemo još malo ovdje. U tom periodu sam vidio svoju viziju da ostanem ovdje u Bosni i Hercegovini.
Ovo dvoje mladih ljudi svoju državu napustili su, kažu, zbog političke situacije, a dugi iscrpljujući put do Bosne i Hercegovine prošli su tada sa malom bebom. Danas dvogodišnji Mahjar prije samo godinu morao je da spava po šumama i kampovima u nekoliko evropskih država.
Uvijek imate strah, putujete kroz šumu, hladno je. Putovali smo prošle zime, bilo je jako hladno. Moj sin je još uvijek bio mala beba. Bilo nam je teško da putujemo sa bebom, manjom od godinu dana. Uvijek smo se bojali za njega. Plašili smo se mraka u šumi, policije, jer znamo da nas neće pustiti da pređemo granicu. To je za nas bilo teško.
Kako je izgledalo 15 mjeseci putovanja i straha za malo dijete, priča Mahtab.
Bilo je jako teško sa bebom. Uvijek je plakao. Jako sam se bojala. Jednom smo bili u jednom prihvatnom centru. Moj sin je jako plakao jer nismo mogli izaći vani. Bio je problem i sa hranom, jer on ima alergije na neku hranu. Bilo je jako teško.
Moed, Mahtab i mali Mahjar danas su pronašli mir nekoliko kilometara od centra Sarajeva, gdje imaju pomoć od nevladinih organizacija, ali kažu i dobrih ljudi.
Organizacija Pomozi Ba nam donosi hranu, a jedna crkva nam je obezbijedila ovaj stan u kojem možemo da živimo.
Mojad čeka da ga pozovu na razgovor kako bi dobio papire koji bi mu omogućili da nađe neki posao. Govori tri jezika i lako bi mogao naći posao kojim bi izdržavao svoju malu porodicu, a o ljudima u Bosni i Hercegovini ima samo riječi hvale.
Ljudi u Bosni i Hercegovini su jedni od najboljih na svijetu. U Bosni smo imali najbolju situaciju, mnogo bolju nego u zemljama u kojima smo ranije bili. Ljudi ovdje su vrlo ljubazni, predsusretljivi, gostoprimljivi. To je lijepo.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O položaju transrodnih osoba u Crnoj Gori. Od kad za sebe znam, osjećala sam se kao devojčica, kaže Hana Konatar, koja je rođena kao dečak. U kući se oblačila kao devojčica, ali roditelji nisu dozvoljavali da tako izlazi napolje. Više pojedinosti, Lela Šćepanović.
Od kada za sebe znam, osjećala sam se kao djevojčica. Tako svoju priču počinje Hana Konatar, koja je rođena u Podgorici prije 21 godinu kao dječak. Ova transrodna djevojka se prisjeća najranijeg djetinjstva i najljepše uspomene vezuje za sestru. Tada je Hana mislila da su iste. Dok je gledala majku kako sestri oblači kratku haljinicu i Hana bi se obukla slično. Iako su granice u domu bile široko postavljene i Hana ih je sama pomjerala, prve zabrane su počele u porodici. A igrala si se?
Za sestrom igrala sam se lutkica, naučila me da šijem sa 3 godine, znala sam da pletem potenice sa 3 godine i to je svima bilo kao wow, jer su me doživljavali kao dječaka. Mislim, to su također povezivali s tim što sam od malena nastrojena kao umjetnosti. Kao bilo je situacija u kojima sam možda prelazila granice za koje nisam znala da postoje, u kojima nisam mogla da izađem obučena kao što sam bila obučena u kući. Zapravo,
što bi govorili roditelji?
To nije za dječake, to je za djevojčice, ili to može samo kući. Ili, mislim, jedna od stvari kojih se baš sjećam jeste kao dirat ćete. I stvarno su me, da se izrazim, dirali.
A odlaskom u školu počelo je i nasilje. Iako su i njeni roditelji i brat blizanac uvijek bili zaštitnički nastrojeni, Hana nasilje nije prijavljivala ukućanima.
Jer šta da im kažem? A pritom smo svi svjesni koliko teške živote imamo u Crnoj Gori svi i s kakvim problemima se svi nosimo. Mislim, štitila sam i sebe vjerovatno od toga da se ne suočim i kažem im da se ne sjećam dana svog školovanja, da nisam doživjela neko nasilje i od vršnjaka i od profesora i od ljudi koje sam sretala od kuće do škole. Zakazane tuče, pogledi.
Kako zakazane tuče?
Imam brata blizanca koji je učio sa mnom osnovno. Jedna od traumatičnih stvari koje se sjećam jeste da su tuče bile zakazane, njega su držali da me ne bi branio.
Zašto su htjeli da te tuče?
Pa moja energija, moj fizički izgled, moj izražaj. Bilo je raznih iskustava. Sjećam se profesora istorije koji je jednom prilikom, zbog toga što me je dječak dirao jer sam pisala rozom olovkom, zamijenio na olovke da on mora da piše s rozom i da vidi da je to samo olovka. Do vrlo negativnih iskustava jednom profesorkom koja me javno prezivala pred cijelim odjeljenjem.
Kako danas Hana živi? Je li prestalo nasilje na ulicama?
Znate kako, nismo na tom nivou, to sigurno, ali onog trenutka kad sam ja na nasilje počela da gledam kao ono nešto što ne da ne smije da se dešava meni, nego nikom, sam počela da ga prijavljujem, potpuno je drugačije sad.
Hana Konatar je na hormonskoj terapiji duže od godinu dana. Hormoni su joj potrebni da bi njeno tijelo konačno dobilo oblik kakav je oduvijek željela. Kako su reagovali kući?
Da.
Je li to neko im treći rekao ili ste ih vi suočili?
Majka je saznala na vrlo smiješan način jer sam ja počela s hormonima za svoj 20. rođendan i nakon 4,5 mjeseca su mi porasle grudi i ona mi je rekla ti imaš grudi. Ja sam mi rekla kao pa imamo svi. I onda je ona postala znatiželjna, a majka kao majka sve nađe, tako da je našla svu moguću dokumentaciju i samo jedan dan pitala. Ja sam objasnila i reakcija je bila burno, emotivna, prebolna. Ne znam, govorila je svoje najdublje strahove, ali sam svjesna da je proces u pitanju. Ona mi kaže, ok, rekla sam ti da te prihvatam, samo treba mi vrijeme, neću izaći na paradu još uvijek.
Braći i sestre i otac od nas.
Ne možemo reći da je onakav kakav ja želim, zbog toga što je donedavno moja transrodnost bila tema o kojoj se ćuti. Svjesna sam i koliko je strah uticao na to kako će se postaviti, jer smo svjesni da živimo u Crnoj Gori koja je onakva kako jeste.
Ova transrodna djevojka nije upisala fakultet jer želi da to uradi kada promijeni dokumenta koja još uvijek glase na ime koje je dobila po rođenju. Hana hoće da studira oslobođena straha, a tome prethodi operacija kojom će promijeniti pol.
Jer ja želim operaciju probuđavanja pola i sterilizaciju na osnovu koja ću moći da promijenim oznaku pola u ženu. Evropski sud kaže da je direktno kršenje ljudskih prava zahtijevanje sterilizacije ili bilo koja intervencija koja može dovesti do iste, naprimjer hormonska terapija. Stereotip je da svi želimo isto, neki žele samo da budu na hormonima bez rađenja ikakvih operacija.
Koliko je sve to teško iz vaše pozicije u crnogorskom društvu?
Imam na umu svakog trena da sam trans i da je ovo Crna Gora. Biram lokal u koje izlazim, biram ljude sa kojima se gledam, biram ulice kojima idem kući. Jeste mi život otežan, ali okružena sam ljudima koji znaju ko sam ili koji su prijateljski.
Šta je pred Hanom sad?
Operacija,
dobijanje dokumenta, šta još?
Planiram baš da živim. Što nisam radila do sad, jer cenzurisanje, sakrivanje, strah, nasilje i sve što me definisalo. Da odem za Novu godinu i da je proslavim u haljini.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Do kraja emisije o moći sindikata u Srbiji. Pre toga, da li Srpska akademija nauka treba da bude prisutnije u društvu, pripremila Branka Mihajlović.
Smatram da akademija treba da bude mnogo prisutnije u društvu nego što je do sada bila.
Kaže akademik Dušan Teodorović.
Članovi Srpske akademije nauka i umetnosti nisu birani, po mome mišljenju, samo zbog toga što su veliki specijalisti sa značajnim naučnim rezultatima u određenim naučnim oblastima, nego i zbog toga što su pre svega moralne ličnosti koje moraju da kažu šta misle o trenutku u kome živimo.
Nikad se ne bih složila sa tim da samo može da ima neku zajedničku, da je tako nazovemo, platformom ili ne znam šta, da istupa u tom smislu političkom, prosto zato što su to ljudi koji razmišljaju na različite načine.
Stav je najmlađe redovne članice SANU, kompozitorke Isidore Žebeljan.
Ja mislim da politika inače, kad je SANU u pitanju, je najmanji segment onoga što je uloga SANU u društvu.
Akademija je institucija u kojoj bi trebalo po definiciji da budu najumniji ljudi jednog društva, ali to nije tako. Mnogi umni ljudi ostaju van te institucije, mišljenje je književnika Filipa Davida.
Nemam utisak da se tu nešto menja. Mada je u izvjesnom smislu i osveženje ovo što možemo u posljednjih mjeseci čuti od predsjednika akademije.
Kaže Filip David, jedan od osnivača Beogradskog kruga nezavisnih intelektualaca nastalog u 90. godinama nakon što se odustalo od prvobitne ideje o formiranju paralelne akademije kao vid protesta zbog uloge Srpske akademije nauka u formiranju nacionalističke platforme koju je Miloševićeva Srbija pokušala da ostvari i vojnim sredstvima.
Možda je i najbolje da svako zastupa svoje sopstveno mišljenje, jer smo vidjeli sa tim famoznim memorandumom šta se događa kada postoji takav jedan dokument koji je samo dolivao ulje na vatru, a nije ni u kom slučaju doprinosio smirivanju situacije ili nekom razumnom rješenju.
Akademija je uz crkvu i vojsku, koje su imale najviše uticaja na građane, kaže David, bila najkonzervativnija ustanova. Tragedija Srbije je u tome što su te institucije insistirale na lažnoj patriotskoj nacionalnoj retorici, a nedostajali su kritički tonovi prema svemu onome što je u srpskoj politici bilo loše u proteklim vremenima.
Da li će se tu nešto suštinski promijeniti, čisto sumnjam. Nisam siguran i da je sadašnji sastav, ne siguran sam zapravo, nije daleko odmakao od memoranduma, jer smo mi pre par mjeseci imali opet neku vrstu memoranduma, zapravo podršku onom prvom memorandumu koji je izazvao toliko kontroverze.
Ja mislim da je došao trenutak da te dve reči, SANU i memorandum, moraju da se razvežu na neki način.
Kaže Teodorović. Žebeljan smatra da u fokusu akademije treba da budu i jesu problemi nauke, umetnosti, očuvanje baštine i iznad svega obrazovanje koje je u katastrofalnom stanju. Sadašnji predsjednik akademije Vladimir Kostić izazvao je buru negodovanja kada je u oktobru 2015. godine, neposredno posle izbora za predsjednika akademije, rekao: neko ovom narodu mora da kaže da Kosovo više nije de facto niti de jure u našim rukama.
Dobar deo onoga što je bar o Kosovu i o nekim sličnim stvarima govorio predsjednik akademije, da je to bilo i na neki način malo iznenađenje. Nisam siguran da je to u samoj akademiji prihvaćeno.
Primećuje Filip David. Akademik Teodorović smatra da danas SANU treba mnogo hrabrije, mnogo češće, ne samo da kaže šta misli, već da se striktno suprotstavi vlasti koja, kako kaže, vodi u fašizam.
Ja mislim da je Srpska akademija nauke i umetnosti na neki način na jednoj moralnoj prekretnici. Ili ćemo da budemo i dalje ćutolozi, ili ćemo hrabro da istupimo i da kažemo javnosti ne, mi se sa ovim ne slažemo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pri kraju emisije, da li je moć sindikata u Srbiji slabija čak i u odnosu na vreme Slobodana Miloševića, beleži Branko Vučković.
Zoran Nedeljković, jedan od vođa najžešćih radničkih protesta iz vremena Slobodana Miloševića, bivši sindikalni lider Kragujevačke fabrike oružja, kaže za Radio Slobodna Evropa da se današnja radnička klasa suočava sa istim problemima kao i u vreme pre tranzicije, među kojima je dominantan osjećaj straha.
Mislim da je sada neki strah veći kod ljudi koji su zaposleni nego u ono vreme dok je bio Milošević. Da li je to sad taj strah od gubitka posla, ali nažalost i iz onog vremena, a i u ovom vremenu sada postoje preduzeće gde ljudi ne primaju platu po godinu dana.
Srećko Mihajlović je rukovodilac Centra za razvoj sindikalizma. Među bazične probleme zaposlenih ubraja i zakonska rešenja, koja su bez konsenzusa socijalnih partnera po pravilu donošena na štetu radnika. Dodatni problem je i to što se ni ti normativi u praksi često ne primenjuju, pa radnici ne mogu da ostvare ni minimum preostalih zakonom propisanih prava, kaže Mihajlović za Radio Slobodna Evropa.
Jer sa svim promenama zakona o radu, počev od onog 2001. godine, pa potom ova posljednja promjena iz 2014. godine, vodila je u sve veće smanjenje radnih prava. Praksa kaže da se ne primenjuju ni ona prava koja radnici imaju.
Parališući strah od gubitka posla i sredstava za egzistenciju svojih porodica, potpuna pravna nesigurnost, kao i pasivan odnos države prema poslodavcima koji krše zakone, odvraćaju radnike od same pomisli da traže svoja prava, čak i po cenu da mesecima ne dobijaju plate. To na svojoj koži najbolje osjećaju Ljubiša Đurić i Milan Ilić, zaposleni u jednoj privatnoj firmi u Ćupriji.
Živimo nešto ako radimo privatno, kad ima posao, danas ima, pet dana nema i tako, strašno.
Situacija je stvarno teška, izdržavam dvoje dece s ovom platom, stvarno žena ne radi, plate ne prijamo i stvarno je teško.
Najdrastičniji primer pasivnog odnosa države prema poslodavcima koji krše zakone i ne poštuju ni minimum radničkih prava je fabrika šinskih vozila Goša iz Smederevske Palanke, o čemu je Radio Slobodna Evropa izveštavala. Država je i pored šestomesečnog štrajka zaposlenih i brojnih krivičnih prijava protiv vlasnika dozvolila da one nikada ne budu procesuirane i da Goša ode u stečaj, a radnici ostanu bez posla. Na pitanje Radija Slobodna Evropa kolika je realna moć sindikata u odbrani radničkih prava, ekspert za tu oblast Mario Reljanović, profesor na Institutu za uporedno pravo u Beogradu, odgovara.
Položaj sindikata je krajnje nezavidan, radnici su svjesni toga i pretpostavljam da zbog toga se i osjećaju tako usamljeno i otuda taj neki strah. Mi smo izgubili taj osjećaj za kolektivizam tokom te tranzicije i izgubili smo osjećaj solidarnosti.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Banjalučka policija pozvala na saslušanje majku ubijenog mladića Davida Dragićevića, Suzanu Radanović, osumnjičenu da je izvršila krivično delo neovlašćenog prisluškivanja i snimanja. Čvrste veze NATO-a sa svima na Zapadnom Balkanu, izjavio Stoltenberg, preminuli glumci Marko Nikolić i Ivo Gregurević. Patrole ekstremne desnice u Bavarskoj posle napada migranata. Tužilac traži smrtnu kaznu za pet optuženih za ubistvo novinara Džamala Kašogija. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Prijatno!